Vsak dan postaja hladneje, tudi dežuje več kot ponavadi. Vsaka kaplja dežja je za tukajšnjo rdečo zemljo več kot potrebna. Jesensko vreme je bilo v začetku kar precej vroče, celo do indijskega poletja se je povzpelo. Zadovoljni so z letošnjim poljedelstvom, turizmom in pri vsakdanjem delu tudi. S 1. junijem se nam uradno zapiše zimski čas. Mesec maj, šmarnice v maju, temu lepemu opevanemu mesecu smo se tudi mi v Melbourneu poklonili s pobožnostjo ob petkih, sobotah in nedeljah. Tretjo in četrto nedeljo smo zapeli tudi litanije Matere Božje. Leto smo poslušali izbrana pričevanja o Mariji pomagaj z brezi iz knjige Po Mariji podarjene milosti. Knjigo so izdali na Brezjah koncem leta 2014 ob 200-letnici Marijine podobe, ko smo tudi avstralski Slovenci podarili Brezjam mozaik Marije pomagaj, delo našega umetnika Lojzeta Jeriča. Druga nedelja v maju je tudi v Avstraliji posvečena materam, materinski dan. V verskem in kulturnem središču Kjuju so učenci slomškove šole pripravili svojim mamicam, starim mamam v narodnih nošah, lep kulturni program v besedi, pesmi in plesu. Prav tako so ta namen po slovenskih društvih širom Melbourna pripravili za mamice, matere in nonice. Brezplačna, okusna kostila z domačimi ansambli in plesom. Vse povsod je mama tista, ki je spoštovana ne le samo ta dan, temveč vso leto. Resnično je mesec maj opevan skoraj vsako nedeljo. Melbourneški nadškof dr. Denis Hart je praznoval 16. maja svoj 75. rojstni dan. Poslali so mu čestitke in ga tudi povabili na večerjo v Barago dom. Bila je binkošna nedelja in nedelja Svete Trojice, tudi sveto rešne telo in krvi. Slovenska skupnost je resnično lahko ponosna in zadovoljna, da nam je dano vse to domače praznovanje s pomočjo našega slovenskega patra Cirila Božiča, patra Davida, misionarke Marije Anžič in vsega osebja v slovenskem misijonu v Melbourneu, tako daleč dom od doma. 19. maja smo se s skupino 16 rojakov odpravili na enkratno 17-dnevno potovanje v Kanado in Ameriko. Sama priprava z vsemi dovoljenji je trajala kar nekaj mesecev. Rečeno, storjeno. Pot se je pričela z avionom do Hong Konga z enournim postankom. Nadaljevali do Vancouver, Kanade, skupaj 20 ur. Za seboj smo pustili pozno jesen, prileteli v pozno pomlad. Vancouver, avtobus nas je odpeljal do hotela, kjer smo se po dolgi vožnji malo najedli in odpočili in naslednji dan še ogledali samo mesto in tamkajšnje zanimivosti. Proti večeru nas je avtobus že odpeljal na železniško postajo, kjer smo prespali na vlaku. To je vlak, ki ima vagon s stekleno streho s čudovitim pogledom tamkajšnjih mest in visokih zasneženih gora, tudi Mount Robson, 3954 metrov, katera je najvišja v tem kanadskem gorovju. Izstopili smo z vso prtljago v mestu Jasper in tam tudi prespali. Avtobus, ki je sicer vozil 800 km prazen vso pot za nami zato, da smo bili mi deležni prvega pogleda kanadskega gorovja iz vlaka. Pot nas je zatem vodila do svetovnega in najbolj opisanega počitniškega jezera Lake Louise. Beseda pomeni vse, plavo zeleno jezero, kjer se tupi led iz Victoria Glacia. Svetovno poznan hotel z več tisoč sobami, trgovinami in sprehajališči. Pot se je vila med visokimi gorami dalje proti mestu Banff. Prenočili ste ogledali samo turistično mesto z nekaj tisoč prebivalci. Reka kot biser se je vila pred našimi očmi, ko smo z vodičem sedeli na gumijastem čovnu in se peljali po tej zeleno-plavi reki. Kaj pomeni sveži zrak? Naslednji dan smo se ustavili pri drugem ledeniku, jer je snežilo za vso našo radost in presenečenje. Kepali smo se kot nekoč doma. Od tam dalje nas je pot vodila do mesta Čejst, kjer domujejo tako rekoč na njihovi zemlji stara indijanska plemena. Končali smo v mestu Whistler, kjer so bile leta 2010 olimpijske igre in prispeli nazaj v Vancouver. Še isti dan, 28. maja, smo se ukrcali na ladjo Holland American Line, potniško ladjo, za naslednjih 8 dni. Bila je spet popolnoma druga vrsta zanimivosti. Našli smo si svoje kabine, za trenutek odpočili, med tem časom pa je ladja že plula proti drugi strani ledenikov in visokih gora. Po dnevu in pol vožnje smo se ustavili v prvem glavnem mestu Alaske, Žanu. Imeli smo priliko za ogled tega mesta, kjer so bili prvotni prebivalci, rudarji v rudnikih zlata in ruski trgovci s krznom. Istočasno smo si nakupili tudi nekaj spominčkov. Naslednje mesto, kjer smo se ustavili, je bilo Skagway. Že na ladji smo si kupili vstopnice za posebni ozkotirni vlak, kateri se je povzpel v to gorovje vse do 873 metrov visoko. Pogled na prevoženo pot v to skalovje in višino je bilo enkratno. Naslednje večje mesto ob obali je bilo Ketchikan, svetovno ribje, salmon mesto. Tudi v tem mestu je bilo dovolj zanimivih stvari za ogled, poleg že vseh trgovin založenih z zlatnino in kožnimi izdelki. Vrnili smo se nazaj na našo ladjo, kajti to je bil naš zadnji izhod na kopno. Sledil je samo še enkraten pogled na zadnji in največji ledenik in to samo iz ladje, katera se je za popoln ogled le počasi obracala. Po vseh teh zanimivosti smo na ladji imeli tudi večerne predstave vseh sort, zdravilnih in kuharskih nasvetov, bazenov, hrane in skratka čudovito preživetih 8 dni na morju. Vsi smo se vrnili nazaj utrujeni od vožnje, po drugi strani pa zelo bogati v srcu od sveta, katerega se pri tem niti pomisliti nismo znali, kaj in koliko je bilo vključeno v tem 17. dnevu potovanju. Upam, da bo kdo med poslušalci, ki bi pomislil na tako ali kakršno drugačno potovanje v te kraje Kanade in Amerike, vredno vsega in vsakega časa in ne nazadne tudi denarja. In zadnje, ampak ne najzadnje pa še čestitka za dan državnosti 25 let samostojne Slovenije. Toliko za današnje poročanje. Slišimo se zopet čez mesec dni v vašem vrhu poletja in naši mrzli zimi. Lep pozdrav, Meta Lenačič, Radio 3 Trojni Z, 92,3 FM in lahko noč.